Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişine başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları millət vəkili Yevdi Abramov və Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səvuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun,
çox sağ olun. Sağ olun.
Yaxın Şərqdə yenidən böhran dərinləşməkdədir və hazırda bütün dünyanın diqqəti bu bölgəyə yönəlib. Əslində bu da təsadüfi deyil, çünki artıq Yaxın Şərqdə cəryan edən hadisələr nəinki bu bölgə üçün, bu bölgənin dinc əhalisi üçün, hətta bütün dünya üçün problemlər doğurmaqdadır. Və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə də biz Yaxın Şərq böhranına toxunaq, bu məsələdə Azərbaycanın tutduğu mövqeyə aydınlıq gətirməyə çalışaq. Bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, nə qədər ki BMT Təhlükəsizlik Şurasının Fələstin torpaqlarında İsrail və Fələstin dövlətlərinin yaradılması ilə bağlı məlum qətnaməsi tam yerinə yetirilməyib və İsrail ilə Ərəb dövlətlərinin bir-birini inkar etmək siyasəti davam edir, Yaxın Şərq böhranı dərinləşməkdə davam edəcək. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Siz necə hesab edirsiniz hazırda münaqişə zonasında sülhün, atəşkəsin şərtləri nədən ibarətdir? Yəni, hər şeydən əvvəl o bölgədə dinc, günahsız insanların öldürülməsinə son qoyulmalıdır. Əvvəlcə, Cənab Abramov, sizi eşitək, sonra İlqar bəy də fikrimi bildirək.
Mən ümumiyyətlə bir vətəndaş kimi, bir insan kimi hər cür müharibənin əleyhinəyəm. Çünki müharibə dəhşətdir, müharibə faciədir, müharibə ölümdür. Din sakinlər qırılır, dövlətlərə böyük maddi ziyan deyir. Ondan sonra onun bərpası çox çətindir. Yaxın Şərqdə dinc və əminamallığın dünyada tərəfdarlarından çox, tərəfdarı olmayanlar da çoxdur. Birinci bunun şərtləri odur ki, bir sıra güc dövlətləri burada maraq dairələrini güdürlər.
Məsələn,
niyə bu bugün açıqdır? Dünyanın nəhəng dövlətləri bugün radio dinləyicilərə bəllidir. Və bir sıra ölkələrin silah alveri məhz Yaxın Şərqdə həyata keçirilir. Və bundan əlavə bu ölkələrin daxilində dünyanın lərzəyə sala bilən çox qorxulu terrorçu təşkilatlar, bu da gizli deyil. Bu da bütün dünyaya aşkardır. Bunlardan məsələn biri bugün Hamasdır, Hezbollahdır, Asaladır, digər təşkilatlar var və bugün dünya sivilizasiyası üçün bu təşkilatların çox qorxusu var. Bunları təqsil etmək üçün İsrail dövləti və həm də dünyanın bir sürü dövlətləri terrora qarşı birgə mübarizə aparırlar. Çünki İsrail qədər yer üzərində terrordan əzab çəkən ölkə yoxdur. Mən İsraildə 14 dəfə olmuşam və bu terrorları gözümlə görmüşəm və mən hiss edirəm artıq.
Ancaq indi bir məsələ var da, Cənab Abramov. Deyək ki, indi siz terrorçu kimi qeyd etdiyiniz təşkilatların da müəyyən fikirləri və arqumentləri var və onlar hesab edirlər ki, deyək ki, elə BMT-nin mövqeyinə görə də Fələstin dövləti yaradılmalıdır, ancaq İsrail buna imkan vermir. Yəni, bu da bir arqumentdir.
Bəli, hardasa bu terror təşkilatlarını başçılıq edən ayrı-ayrı rəhbərlərin bəzi arqumentlərində bir həqiqət var. Bəli, bunlar da öz ölkələrində yaşamalıdır, öz dövlətlərinin quruculuğunda iştirak etməlidirlər.
Çünki BMT-nin 1947-ci ildə qəbul edilən qətnaməsində də məhz Fələstin torpaqlarında...
Bəli, iki dövlət yaranmalı idi. Həm İsrail dövləti orada, həm də Fələstin dövləti olması üçün bəli, həmin bir qərar var. Amma bugün də İsrail dövləti Fələstin dövlətinin olmasına etiraz etmir. Fələstin dövləti olmalıdır. Amma İsrailin də bu dövlətin olması üçün şərtləri var.
O şərtlər nədən ibarətdir?
O şərtlər var ki, bu dövlətə hələlik İsrailin egidası altında statüs verilməsi, bu dövlətin polisinin və ya ordusunun müvəqqəti olaraq hələlik İsrailə tabi olması, hələlik müvəqqəti olaraq. Heç vaxt məsələn Fələstin buna razı olmuyor.
BMT-nin qətnaməsində hər iki dövlətin bərabər şərtlər daxilində yaradılması qeyd edilir.
Bərabər şərtlər olaq mümkündür. Əgər bərabər şərtlər üçün razılaşmaq lazımdırsa, heç bir dövlət öz ərazisinə, öz qonşusuna heç bir vəclə ziyan verməməlidir.
Cənab Abramov, sizi eşitərik. İlqar bəyin fikri nədən ibarətdir bu sual ətrafında?
Mən hesab edirəm ki, bu günləri Livanda və Fələstində qətlan baş verir və burada terrordan söhbət getir. Mən hesab edirəm ki, bu günləri İsrail açıq-aşkar, rəsmi dövlət səviyyəsində ən böyük terrorla elə özü birbaşa məşğuldur və bugünə qədər son 2 həftədə Livanda 650 nəfər dinc əhalidən dünyadan keçiniblər.
Üzr istəyirəm. Yəni birinci münaqişəyə başlayan tərəf Hizbullah oldu axı.
Mən hesab edirəm ki, münaqişəyə birinci başlayan tərəf elə İsrailin təcavüzkar mahiyyətidir. 3 həftə bundan öncə yay yağışı adlı əməliyyata başlayaraq Fələstində yüzlərlə insanın məhv edilməsinlə bağlı, mən hesab edirəm ki, necə o münaqişə başlandı, burada da Livanın tam suveren hüquqları pozularaq,
ancaq üzr istəyirəm, bu məsələdə Fələstində də İsrail əsgərləri kirov götürülmüşdü axı.
Yəni, oradakı ölən uşaqların, orada ölən uşaqların, orada öldürülən uşaqların, o qətlama etiraz olaraq, bir qrup insan orada öz etirazını o formada bildirmişdi. Və bundan istifadə edərək, dinc əhaliyə qarşı Fələstində qətlam başlandı son 3-4 həftə ərzində. Ondan da davam olaraq, biz görürük ki, hal-hazırda son 2 həftədən çox müddətdir ki, Livana da bəhanə götürülərək, bu günləri bu baş versin, o hadisələr onu göstərir ki, bunlar yalnız bəhanədir.
Yaxşı, mən sizdən bir məsələ soruşmaq istəyirəm.
Və bu çoxdan düşünülmüş, çoxdan düşünülmüş bir qətlamın hazırlığının nəticəsidir.
Siz razılaşırsınızmı ki, Livanın cənubuna Livan hökuməti nəzarət eləyə bilmir və o bölgə nəzarətdən çıxıb?
Bilirsiniz necədir? Mən hesab edirəm ki,
üstəlik BMT-nin
mən hesab edirəm ki,
o zonadan qonşu bir ölkəyə təhlükə yaradılırsa, həmin ölkənin özünü müdafiə etmək haqqı yoxdur mu?
Aydındır. Mən hesab edirəm ki, BMT-nin əgər qətnamələrindən danışırıqsa, hər şey ədalət üzərində olmalıdır. Və bir günləri Livanda ya Fələstində baş verən proseslərin əsas mahiyyəti ona qayıdır ki, İsrail bir mənalı olaraq BMT-nin 2-ci dünya müharibəsindən sonra qəbul olunan qətnamələri qəbul eləmir, ikili standartlarla yanaşır, özünə qıydığını başqasının üçün qıymır, digərinə qıydığını özünə qıymır və bu yaxda elə cənab Abramovun da çıxışında biz gördük ki, bu bir mənalı olaraq qətnaməni özü istədiyi kimi interpretasiya eləmək istəyir və məsələnin kökü elə ondan başlanır. O həll olunmadığına görə, Fələstin torpaqları işğal altında olduğuna görə, oradakı insanlar əslində bir günləri biz elə bilir ki, Qarabağ məsələsində kimsə bizə gəlib tövsiyə edir ki, gəlin siz hələlik Dağlıq Qarabağı ermənilərin statusunda olsun. Fələstin məsələsi də həmən məsələdir.
Aydındır. Aydın. Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Mən hər iki tərəfə sual vermək istəyirəm, amma xahiş edirəm bir kəlmə ilə cavab versinlər, sonra sualımı davam etdirəcəm. Cənab Abramov, Quds tarixi Yahudi torpağıdır, Yahudi şəhəridir, yoxsa başqadır?
Mən bir tarixçi kimi deyirəm ki, Quds elə yarandığı gündən Yahudidir. Şəhər olub, amma bu gün dinlərin mərkəzidir. Çünki bu gün güc hər dinin mərkəzidir.
İlhan bəy, deməli
həmin o suala icazə verin, biz də cavab verin. Mən hesab edirəm ki, Quds bir ümumən ilahi dinlərin bir məkanıdır və bir önləri Qudsda, Beytülmüqəddəsdə insanların sərbəst ibadət eləmək imkanları yoxdur. İllər boyudur Quds məscidi qapalıb, hal-hazırda da yalnız yaşlıları buraxılır ora. Bu açıq aydın məsələlərdir və mən hesab edirəm ki, bütün ədalətsizliklərin kökündən başlanır bu məsələ. İsrail özü üçün bu günləri hal-hazırda nə sərf edirsə beynəlxalq hüquq normalarından qabıldır, nə sərf eləmirsə onu eləmir.
Etifit Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millətvəkili Yevda Abramov və Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Xalid bəyin sualı var.
İsrailin bir dövlət kimi ərazisi, bizim Şamaxın Sovet dövründə olan ərazisi boyda olan bir ərazidə var olmaq, mövcud olmaq hüququ var yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu günləri, bu məsələlərin hamısının kökünə qayıtmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır ki, bu günləri niyə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu qətnamələri rəyət olunmur və ümumiyyətlə o məsələnin özünün də üzərində geniş elmi araşdırmalar aparılmalıdır ki, bu günləri İsrail özü Holokost faciəsini yaşayaraq, bir gün əlini özünə bir bunu vəsiqə edərək digər xalqların başına həmin o müsibəti götürür ki, öz başına gəlib.
Yox, sual nə deyirdim?
Buyurun.
İran dövlətinin rəhbərlərinin öz çıxışlarını dəfələrlə bildirib ki, İsrail dövlətinin mövcud olmaq hüququ yoxdur. Xalqa isə Amerika Alyaskada istəsə torpaq verə bilər, gedib köçüb orada yaşayırlar. Siz bu fikirləri bölüşürsünüz.
Həm də mən bu suala əlavə kimi bir sual vermək istəyirəm. Siz də toxundunuz, bir qədər əvvəl mən də toxundum ki, 1947-ci il qətnaməsi. Bu qətnamənin yerinə yetirilməməsinin, tam yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də o göstərilir ki, yeni yaradılan İsrail dövlətini digər ərəb dövlətləri tanımadı və müharibə də ondan sonra başladı.
Bizim yəni, necədir?
İsrailin özünü bərbaşdan qəbul etməsi siyasət
olunları arasında. Çıxışlara toxundu. Mən kifayət qədər izləyirəm bu məsələni. Siz dediyiniz formada çıxışlar olmayıb. Bu məsələlərlə bağlı daha çox mətbuatda şoular düzənlənib. Bu məsələ ilə bağlı ümumi nəzər budur ki, Fələstinin aqibətini, Fələstinin taleyini oranın xalqı müəyyənləşdirməlidir. Oradakı referendumla müəyyənləşməlidir. Qırağdan kimlərinsə tənzimlənməsi ilə bugünləri oradakı insanlara diktə eləməyin, o cür olsun, bu cür olsun, bu düzgün olmazdır. Və hesab edirəm ki, İkinci Dünya Müharibəsində baş verən faciələri əsas götürərək bugünləri İsrailin hər nə edəcəyinə göz yumma dünya ictimaiyyətinin, dünya qurumlarının ən böyük səhvidir. O baxımdan da yenə də sizin dediyiniz məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bütün məsələlərin kökünü biz bu saat nəzəriyyəçiliyə götürürük. Bugünləri amma dediyim kimi Livanda qətlam baş verir. Amnesty International artıq bəyanat yayıb və bildirib ki, bütün dünya ölkələrinə müraciət edib ki, siz İsrailə silah verməyin. Bələ ki, o orada dinc əhaliyə qarşı bunlardan istifadə edir. Və yaxud Human Rights Watch öz bəyanatları ilə çıxışlayıb. Yaxud sərhədsiz reportyorlar bu bəyanatlarla çıxışlayır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada çox ciddi biz ikili standartlarla müşahidə edirik durumu və bugün dinc əhali orada qırılır. Bizim etirazımız bu dinc əhalinin qırılmasındadır və bu dayandırılmasındadır.
Hayfada qırılanlar...
Hayfada qırılmağın səbəbi əslində bugünləri iki hərbi müstəvidə olan konflikti dinc əhaliyə qarşı yönəlmə məsələsi. Bugün İsrailin özündə, Tel-Əvivin özündə İsrail dövlətinin apardığı siyasətə qarşı mitinglər keçir və 4 nəfər elə həmin Hayfada həbs olunub və türməyə atılıb ki, onlar niyə bugünləri etiraz edə bilər ki, İsrail qətlamı törədir.
Cənab Avramovun da bu fikirlərə münasibətini öyrənək, əgər fikri varsa, yoxsa növbəti sual.
Əlbəttə, bu İlvar Beyin cünün subyektiv fikirləridir. Amma həqiqətən Hizbullah əskəri İsrail ərazisinə keçib Kapra şəriti tutub, ondan sonra bilirsiniz ki, şəritdən sonra daha iki əskəri tutub. Bu özü müharibəyə başlamaq üçün bir impuls verdi. Bütün müharibələrin səbəbləri olur, bəhanələr də olur. Bu təbiidir. Əsas səbəblər olur. Amma bəzən onu başlamaq üçün bəhanələr də olur. Heç bir ölkə 200, 300, 400, 500-ə qədər terroristi bir kapıla dəyişməz. Bunu heç bir ölkə eləməz. O mənada İsrail də onu dəyişmədi. Amma danışıqlar stoluna oturub Hizbullah ilə və digər təşkilatlarla buna razılıq verib dəfələrlə İsrail dövləti, məsələn Həmas ilə də danışıqlara razı olub. Amma həmişə bir şey unutmayın. Fələstin ilə İsrail arasında bir razılıq əldə edilənə yaxın dünyada bir böyük hadisə baş verib.
Cənab Abramov, üzr istəyirəm. Ancaq yəni Həması Fələstin xalqı seçdi. Ancaq
İsrail dövləti bu seçimi hörmət edir. Mən seçkilər vaxtı orada idim.
Nəticələri tanımadı.
Düzdür. Niyə tanımadı? Çünki Həmas hakimiyyəti keçən kimi dedi ki, biz bayaq Xalil bəy deyən kimi İsrail dövlətini tanımırıq.
Yo, əvvəl də onu deyirdi.
Ümumiyyətlə İsrail dövlətini tanımayan bir təşkilatı İsrail dövləti tanımaz. Necə qonşu-qonşunun dinc yanaşı yaşamağı istəmirsə, mən onu necə onu tanıya bilərəm? Mən onu qonşu ola bilmərəm.
Səbuhu bəy, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədinin sualı var.
Mən bir məsələ münasibətinizi bilmək istərdim. Ümumiyyətlə son hadisələr göstərir ki, tarix təkrar olunur. Yəni 1982-ci ildə İsrail Livana daxil olmuşdu. Bəli, yəni səbəb də Fələstinli terrorçu bir qadının Böyük Britaniyada İsrail səfirini öldürmə olmuşdu. Bu hadisədən 48 saat sonra İsrail dövləti Livanın cərimına daxil olub, yəni müharibə başlamış daha doğrusu, əməliyyat aparmış. Amma 18 il sürmüş bu əzab-əziyyətli qarşı duruma İsrailin geri çəkilməsi ilə nəticələnmişdi. Bu indi də həmin proses baş verdi. Tarix təkrar olunur, yəni o qadırlar ki. İndi mən sizin fikrinizi bilmək istərdim. Ümumiyyətlə bu indiki əməliyyatın da aqibəti, həmin hadisələrin aqibəti təkrarlanmayacaq.
Ümumiyyətlə bu müharibənin sonu necə görünür?
Bilirsiniz, bu müharibə əbədi ola bilməz. Müharibə yaxın günlərdə qurtaracaq. Çünki hər iki tərəfin uzun sürən müharibə etmək iqtidarı yoxdur. Bilirsiniz, İsrailin yaşamağı, dolanmağı turizm və xarici ölkələrdən ayrı biznesmenlərin investisiyasıdır. Başqa İsrailin maddi sərvətləri, başqa bir dövləti saxlamaq üçün olan imkanları yoxdur. Bu müharibə uzun sürə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, dünya ölkələri burada o Hacının dediyi kimi ikili standartlardan yox, obyektiv çıxış etməlidir. Bu ölkələr arasında bir dostluq, əminamanlıq yaratmalıdır. Bunları danışıqlar stoluna cəlb etmək lazımdır.
Amma çox təəssüf. Obyektiv mövqe nədən ibarət?
Obyektiv mövqe odur ki, məsələn, bugün Livanın baş naziri boynuna götürür ki, o ölkənin hökuməti kimi Hizbullah ilə bacarmır. Əgər bir ölkənin rəhbəri Hizbullah ilə bacarmırsa və gələcək təminatı vermirsə İsrailə, İsrailin dinc sakinlərinin oğurlanmasına, onların faciəli ölümünə, sabah kamikadzilərin ora yollanmasına təminat vermirsə, İsrail nə etməlidir?
Ancaq sizdən bir məsələni soracağım. Yəni BMT çağırışları var ki, İsrail hücumları dayandırmalıdır. Ancaq o çağırışları da eşitmir. Onda qarşılıqlı anlaşma nə dərəcədə mümkün?
Bəli, mətbuatda yazıb ki, Kofi Annan İsrailə xüsusi qətnamə göndərib ki, müharibə dayandırılsın. Və bayaq özünüz dediniz ki, BMT-nin bütün qətnamələri ölkələrin ayrı rəhbərləri tərəfindən ümumiyyətlə siyasət aləmində tanınılmır. Necə Azərbaycan üçün yönlə qərarlar kimi. BMT bugün də həqiqətən dünyada özünün olan funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Amma bugün mən bilirəm ki, Hezbollah çox uzağa atan İranda istisal edilmiş raketləri İsrailə atır və bunu qabağını almaq lazımdır. Elə Malayziyadan Condoleezza Rice ikinci dəfə bu bölgəyə gəlir. Boğucu göstərir ki, bu bölgədə hadisələr çox ciddi cərəyan edir.
Bunun yolu da hər iki tərəfin, BMT-nin çağırışlarına əməl
edir. Bəli, bəli, hər iki tərəf dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından qarantiya almalıdır, təminat almalıdır. Adi vərəqə üzərində olan qətnamələr yox.
Bilir, bəs siz deyib bu fikirlərə.
Mən hesab edirəm ki, biz burada çox nəzəriyyəçilik edirik. Mən insan kimi, bir mənəviyyat adamı kimi, bir insan haqları müdafiəçisi kimi, onu bilirəm ki, bir körpənin ölümü belə deyməz bugün bizim burada danışdıqlarımıza. Bir dənə delfini xilas eləmək üçün bəzən böyük dövlətlər otururlar. Bir müşavirə qururlar, filan eləyirlər və s. Mən anlaya bilmirəm, nə jurnalistlərimizi, nə mətbuatımızı, nə siyasətçiləri, dünya siyasətçilərini. Bəzən otururlar, elə yazılar yazırlar, elə soyuqqanlılığına yazırlar ki. Mənim üçün, bir körpənin ölümü kifayətdir təbil çalmağa. Bu günləri, bax bu günləri, bir mənalı olaraq, sivil dünyanın çatdığı bütün nailiyyətlər, beynəlxalq hüquq normaları, insan haqları, hər baxımdan, bu İsrailin təcavüzü vaxtı hamısı tapdaq altına alınır. Buna Amnesty International-da bəyanat verib, hamı bundan danışır.
Sizin sualınız var, Səbuhu bəy?
Var, mənim sualım məndir. İsrail tərəfi deyir ki, məsələn, İvanın cənubundan girən zaman Hizbullah tərk olunmalıdır, məhv olunmalıdır və orada təhlükəli zorluq yaradılmalıdır. Mən fikrinizi bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Hizbullahı məhv etmək olacaqmı? Üzü maraqlı bir faktor var ki, Hizbullah məhz elə 82-ci ildə İsrail İvanda olan zaman, yəni ona bir cavab olaraq yaranıb. Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Hizbullahı məhv etmək olarmı? Və kim cəmaat edə bilər ki, bu məhv olundan sonra onun yerinə digər qüvvələr gəlməyəcək?
Tərk silahı.
Bilirsiniz, məhv olmaq sözünə mən razı deyiləm. İsrail tərk silah sözünü işlədir. Nə Tövrat, nə Quran dinc insanın və ya uşağın qətli yetirilməsini qabul etmir. Vay, Hacı çox gözəl söz dedi, təbil çalaram. Bizdə də belə bir versiya var Tövratda ki, əgər böyük bir saray tikirsənsə və o saray tikilən gibi bir balaca uşaq bədbəxt olursa o sarayda yaşamırlar. Burada söhbət Hizbullahın məhvindən gedmir. İsrailin əsas məqsədi Hizbullahı bir terrorist təşkilat kimi onu tərk silah etməkdir. Əgər silahı yerə qoyarsa, qoy istəyir Livanda yaşasın, istəyir Suriyada yaşasın, istəyir Fələstin üzündə yaşasın. Bugün Fələstinlilər İsraildə işləyib ailələri üçün pul qazanırlar. Əslində Fələstin İsraildən dolanır.
Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Yəni Hizbullahın tək silah etmək mümkün olacaqmı?
Mümkündür. Bəli, bunun birinci növbədə Ərəb dünyasında İsrailin tərəfdarlarının sayı çox olmalıdır və ikinci Livan hökuməti biraz ciddi öz siyasətində korrektə etməlidir. Özündən götürməli deyil ki, mən öz ərazimdə onunla bacarmıram və bugün Hizbullah bundan istifadə edərək artıq parlamentdə, hökumətdə yer tutur. Bu gələcəkdə Livan hökumətinin devrilməsi üçün bir şans olacaqdır.
Mən sizdən növbəti bir
məsələni soruşmaq. Mən hesab edirəm ki, terrordan burada çox danışılır. Mən hesab edirəm Hamasdan da Hizbullahdan da daha çox bugün İsrail terrorla məşğuldur. Dövlət səviyyəsində məşğuldur. Və bu günləri Hamasın və Hizbullahın özünü müdafiə elementlərinin mövcudiyyəti əslində İsrailin illər boyu apardığı terror siyasətinin nəticəsi. Və terrordan danışırıqsa bu günləri İsrail terrorunu aradan aparmaqdan söhbət gedir.
Hacı, Qabit bəyin sualı var. Bəs bu terrorun məqsədi nədir?
Bu terrorun məqsədi. Bir mənalı olaraq, bu gündən söhbət gedirsə, bu günləri dünyada iki nəzəriyyə mövcuddur. Bir mədəniyyətlərin toqquşması nəzəriyyəsi mövcuddur. Bir də mədəniyyətlərin qarşılıqlı anlaqlı şəkildə yaşaması mədəniyyəti mövcuddur. Və biz bu gün baş verən hadisələr zamanı görürük ki, bu günləri dünyada o gəlib çatılan o çox nətər deyənlər, kövrək bir anlamlı ümumi yaşama modeli ki formalaşırdı. Bu gün ona qarşı bu bir xəyanətdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Yevda Abramov və Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Mən indi sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu münaqişəyə Azərbaycanın münasibəti məsələsi. Azərbaycan hökuməti divana humanitar yardım etmək niyyətindədir və eyni zamanda Azərbaycan rəsmiləri bildiriblər ki, onlar hər iki tərəfin atəşkəsə əməl etməsini istəyir və xüsusilə də İsrail BMT çağırışlarına əməl edərək atəşkəsə əməl etməlidir. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu mövqeyi düzgün saymaq olarmı? bir bu məsələyə sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirəm İlqar bəy. Bir də necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda bir sıra qüvvələr, o cümlədən də siyasi partiyalar, hətta müxalifət partiyaları açıq şəkildə Livanı müdafiə, ümumiyyətlə Livanı müdafiə etmək istəmirlər. Onların belə fikirləri var ki, əslində Qarabağ münaqişəsi zamanı istər Suriyadan, istər Livandan münaqişə zonasına döyüşçülər gəlir.
Şeyx Nəsrullah, Hizbullahın böyüyü özü bəyan edib ki, Qarabağ məsələsi Fələstin məsələsidir. Qarabağ məsələsi İslam məsələsidir. Ona görə burada indoktrinasiya eləmək lazımdır.
Amma İlqar bəy, üzr istəyirəm, erməni soyqırımını, qondarma erməni soyqırımını birinci dəfə parlament səviyyəsində qaldıran Livan olub.
Livanın 30% müsəlmandır. Livanın 30% müsəlmanı heç vaxt Qarabağ məsələsində ermənilərin yanında olub və dəfən-dəfən Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanında olub.
Siz Azərbaycanın bu münaqişədə tutduğu mövqeyi qəbul edirsinizmi?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu gün İslam Konfransı təşkilatlarının, Xarici İşlər Nazirlərinin sədrliyinə məşğuldur. Azərbaycan bu məsələdə artıq kifayət qədər çox ciddi işlər görüb. İslam Konfransı Təşkilatı hal-hazırda sədrliyinin daşıdığı ilə bağlı, artıq BMT-də bir layihənin ortalığa çıxması ilə bağlı geniş işlər görmüşdü və Kimaləddin Əhsanoğlunun buradakı addımları çox təqdirə layiqdir. Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə bu baş vermişdi. Bundan əlavə olaraq, mən bir məsələni də istəyirəm deyəm. Biz həmişə deyirik ki, Azərbaycan toplumu, türk toplumu ilə bir yerdə olmalıdır. Xalid Bey deyirəm, digər dostlar, jurnalistlərimizə deyirəm. Bunu illər boyu beynimizə aşılamışlar ki, türk toplumu nə edirsə sinxron hərəkətləmək lazımdır. Bugün türk toplumu Fələstinlilərlə, Livanlarla bir yerdədir. Ona görə də biz ikili standartları özümüzə də yol verməməliyik. Bir yan burada deyilən söhbətlər var. Nə Fələstinin inancılı adamları heç zaman Qarabağ məsələsində o cür mövqe sərgiliyiblər. Arafatı heç biz bir mənalı olaraq qəbulləməmişik, eləməyəcəyik də.
Sırf ikinizi öyrənək, Cəlif adam.
Mən bayaq dedim ki, düzdür, mən etnik, mən subyektim ilə Yahudiyam, amma mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüyəm, həm də parlamentin üzvüyəm, insan hüquqları daimi komissiyanın sədri müavinəyəm, mən üzərimdəki məsuliyyəti tamam dərk edirəm. Mənim dövlətimin siyasəti bugün çox düzgün siyasətdir. Birinci, bəli, Azərbaycan dövləti bir hüquqi demokratik dünyəvi bir dövlətdir. O xarici siyasətində sərbəst və azaddır. Və bugün Livana humanitar yardım göstərirsə, bu çox düzgün addımdır. Burada mən heç bir qəbahət görmürəm. Nə olsun? Unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan həm də İslam Konfransının bu liqanın üzvüdür. Bu, bilirsiniz, bir insani jestdir Azərbaycan hökumət tərəfindən. Burada bir humanitar kömək lazımdır. Mən yenə deyirəm, dağıntılar var hər iki tərəfə. Azərbaycan belə bir siyasət, balanslaşdırmış siyasət yönüdür ki, hər iki tərəf silahı yerə qoysun. Bunu hər bir sivil dövlət bu cür etməlidir. Mən ona görə hökumətimin bu addımını alqışlayıram və bunu bəyənirəm. Amma mən yenə deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, İlqar bəy öz şəxsi emosiyalarından çıxmır.
Mən emosiyalarımdan
çıxmıyordum.
Orada çox körpə qırılıb və mən hesab edirəm.
Mən də o körpələrin halına yanıram, İlqar bəy.
Sakitcə soğuqalı danışa bilmərəm.
İlqar bəy, mən də onların halına yanıram.
İnsan Hakları Komissiyanın üzvü kimi seçim bundan danışmalısınız.
Bəli, mən yenə deyirəm ki, müharibə olan yerdə insanlar qırılır, dağıntılar olur. Müharibənin qabağını əvvəldən almaq
lazımdır.
Amma bugün qıdışdırıcılı mövqeyi tutmaq heç də insan haqlarını qorumaq deyil.
Xalid bəyin sualı var.
Sualım yoxdur, qısa bir şərhim var. Kəpən Baltabından qabaq bir kitab düşmüşdü əlimə İsrailin tarixi haqqında. Mən oxudum, 48-ci ildən başlayır. Ben Gurionun vaxtından, İsrail dövlətinin təşəkkül tapmasından. Ta bu günə qədər baş vermiş bütün hadisələrdən nəql edir həmin kitab. Orada demək olar ki, elə bir il olmayıb ki, İsrail tərəfdən Ərəb dövlətlərinə hansısa bir hücum olmasın və Ərəb dövlətlərinə İsrail dövlətinin nəsə bir girov götürmək, təyyarə qaçırmaq, adam qaçırmaq, bu kimi əhvalatlar olmasın. Bu əbədi, son 58 ildə gedən bir mübarizədir və burada İsrail zaman-zaman antiterror əməliyyatları keçirdib, hətta Londondan deməli terroristlər tutub gətirib.
Başqa ölkələrə köməkini göstərib, təyyarələri yeri yetirir, kömək edir.
Bu o vaxta qədər davam eləyəcək ki, mənim fikrimcə, İsrail dövlətin qonşu Ərəb dövlətləri Misir kimi öz dövlətçilik mövqeyindən çıxış eləyərək tanıyacaqlar və İsrail dövləti də Fələstin dövlətini tanıyacaq. Fələstin dövlətinin tanınması artıq bir neçə il an məsələsi idi. Yəni artıq bu dövlət öz seçkilər keçirdi, öz rəhbərini seçir.
Burada bir məsələ də var. Deyək ki, müəyyən şərtlərin səsləndirilməsinin nə dərəcədə səmimi olmasa, deyək ki, Hizbullahın əvvəl şərti ondan ibarət idi ki, İsrail qoşunları Livanın cərbindən çıxsın. Bu məsələ öz həllini tapandan sonra da Hizbullah bir sıra şərtlərlə sürüdü. Bura daxil idi Fələstin dövlətinin azadlığı məsələsi, müstəqilliyi məsələsi. Eyni zamanda İsrail həbsxanalarındakı Fələstin və Livanlı məhbusların azadlığa buraxılması. Yəni, mən o baxımdan soruşmaq istəyirəm ki, həm də yəni qonaqlarımızdan. O təminat varmı ki, deyək ki, Fələstini İsrail tanıyandan sonra da digər ərəb dövlətləri İsraili qəbul edir.
Fələstin dövlətinin kifayət qədər nüfuzlu siyasətçiləri var ki, öz dövlətlərinin, öz millətlərinin haqqın dünya üzərində də İsrail dövlətindən də tələb eləyib ala bilər. Hizbullah nəyə görə başqa bir dövlətinə adımdan danışır? Bax, bu maraqlıdır.
Aydın, İlqar bəy, elə bu məsələnin yekunu olaraq sizin...
Mən özür istəyirəm. Tüm müsəlmanların, bütün vicdanlı bəşəriyyətin bugünləri İsrailin orada apardığı terrorun qarşısını almalıdır. Türkiyənin da siyasəti budur, bütün normal dünyanın da siyasəti budur.
İlqar bəy, necə hesab edirsiniz? Əgər İsrail Fələstin dövlətini tanısa, yəni bu münaqişəyə sona çatar mı sizi?
Mən nəzəriyyəçiliyə doğru gedmək istəmirəm. Hal-hazırda bu baş verən qətlama qiymət verilməlidir.
Cənab Avramov, sizi eşidək.
Mən yenə sizə deyirəm ki, İsrail terrorist dövlət deyil. İsraildən bugünə qədər bir dənə kamikaze çıxmayıb. İsrail terroru dəstəkləmir. Dünyada bütün terrora məruz qalan ölkələrə yardım edir, köməklilər göstərir. Bu bir. İkinci, İsrail az qala düz deyil. İsrail tanıyırdı. Fələstini tanıyır və bundan sonra da tanıyacaq. Bundan sonra da tanıyacaq.
Hələ tanımır.
Mən sizə deyirəm ki, İsrail Ehud Olmert Mart seçkilərindən sonra oradakı hadisələri izləyirdi. Əgər inanın, orada Həmas hərəkatı parlamentdə çox yer almasaydı, yeni seçiləcək hökumətlə Ehud Olmert hökuməti, artıq Sharon hökuməti yox idi, Sharon xəstə idi, bu iki hökumət arasında liberal sazişlər yaranmaqda idi. Mən hadisələrin içində olan bir insan kimsə deyirəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, başqa qonşu ölkələrin o maliyyələşməsi, maliyyə dəstəyini alan Həmas təşkilatı xalqın səsini ala bildi, parlamentdə yer tutdu, hələ heç kamyalarda əyləşməmiş, artıq bəyanatlar verdilər ki, İsraili tanımayacaqlar və İsrail yaxın şəhərdə silinməlidir.
Bu Fələstin xalqının seçimi Fələstin xalqının seçimi olmalıdır. İsrail bəyənib bəyənməməsinə asılı olmayaraq Fələstin xalqı öz müqəddəratını bilməlidir.
Qarşılıqlı etimadsız bir
yəni burada çox qəribə bir mənzərədir. Fələstin xalqı seçimini hakimiyyətini seçir. Hakimiyyətini seçir. Burada digər dövlət deyir ki, mən istəmirəm, siz belə eləməyin. Baxın bu kilis standartlardır.
İlqar bəy, sonda onu soruşaq. Qarşılıqlı etimad olmadan bircə yaşayış mümkündür mü?
Qarşılıqlı etimadın kökü buna qayıdır ki, insan özünə digərlərinə yuxarı baxmalıdır.
Sizin
həm qarşılıqlı etimad olmalıdır, bu mümkündür. Bilirsiniz, bu insanlar tarixi bir kökdən əmələ gəliblər. Burada heç bir böyük problem yoxdur. Nəyə basılı olsunsun bu iki, bu üç böyük din mənsubiyyətləri arasında, bu üç sivilizasiya arasında bir qarşılıqlı etimad olmalıdır. Etimad olmasa, bəşəriyyəti böyük fəlakətlər gözləyir.
Mən də razıyam buna ki, bu üç böyük dinin bugünləri, nümayəndələri, inanc daşıyıcıları öz məsuliyyəti başa düşməlidir. Və bugünləri, mən çox şadam ki, İsrailin özündə də buna etiraz edənlər var. Mən bugün şadam ki, Londonda, New Yorkda yahudi təşkilatların nümayəndələri var ki, bu müharibənin əleyhinə çıxışlar edir. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, yəni bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran, dinləyiciləri maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Çox sağ olun.
Biz də bizi dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Çox sağ olun, sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Yevdə Abramov və Dini Etiqad və Vicdan Azarlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu idi. Qonaqlara sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məhmədlidən, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xarid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiğim Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Tanınmışlar. Partiyonun Kürşanlar futbolu, mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim. Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, ya palatqalarda mənim başlığım cüm axşamlardır. Xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi lüt qızlar gezirlər küşələrdə.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesör Fərhad Bədəlbəylidir. Dinləməyi unutmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org